Valsts ceļu tīklā būvdarbi pat labam notiek 78 posmos, un vismaz 6 no tiem, lai šķērsot būvdarbu vietu, ceļā jāpavada līdz pat stundai. Pašlaik ceļbūvē ir intensīvākais laiks, turklāt atšķirībā no citām nozarēm par labu nācis ilgstošais sausums. Noslēdzas arī vairums lielāko valsts iepirkumu, un uzņēmumā Latvijas valsts ceļi valdes loceklis Gundars Kains vērtē, ka 4-5 pretendenti uz katru konkursu ir labs rādītājs.
Protams, kad apjoms ir liels, teiksim, šobrīd kā tos 65 objektos noteikti būvniecība. Katrā ir kaut kādas noteikts kā jau pie būvniecības līguma ir kāda niansēta projekta izpildes lieta, bet tā globāli pateikt, kad kaut kas būtu mainījies vai neizprot, tā nav.
Cenu rāmjos arī iekļaujas?
Mēs tādā ziņā neko šobrīd tādu būtisku neesam saskatījuši. Mums, protams, kad ņemot vērā tikko visus ģeopolitiskos apstākļus, ir noteikti stāsts ar mūsu izēju materiāliem, vai čevišķi ar bitumenu emulsiju, jo Krievijas tirgus ir pilnībā ciet, un visdrīzāk šis materiāls mums tiek pievests no Polijas vai varbūt daļai no Skandināvijas. Kopumā nozare ir adaptējusies šai jaunai situācijai, un viens nav sūdzies.
Tātad izējuma materiāli ir pieejami un arī strādnieki pietiek. Tā savukārt apgalvo biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš.
Ir šur tur kādas problēmas, bet mūs jau risina. Ceļinieki jau atšķirās īstenībā no ļoti daudziem ar to, ka viņiem ir pastāvīgo darbinieku kontingents, kuri visu gadu strādā un nevienu firmu nesūdzās. Izskatās, ka cilvēki ir darbu šogad pietiek. Nu un arī laika apstākļi vispār īstenībā ir diezgan labi ceļu būs un ceļu remontu darbiem. Grūtāk varbūt iet tur, kur šie darbi ieplānot dzīvajās maģistrālēs un īpaši pilsētās. Visās pārējos objektos izskatās, ka mēs nofinišēsim laikā un ar ļoti labiem rezultātiem.
Tikmēr bez darba vismaz Latvijas valsts ceļu objektos šosezon ir palikusi trijotne, kas aizņēma trešo daļu no visa ceļu būves tirgus, un ko konkurents uzraug pieķēra karteļa organizēšanā, sadalot publiskos iepirkumus un sarunājot cenas. Mazāko sodu virs 500 tūkstošiem eiro saņēmusī kompānija Strabag tagad īsteno bankrota procedūru. Ar 1 miljonu eiro sodīta akciju sabiedrība ceļu pārvalde aptuveni 1 miljonu nu jau ir parādā valstī nodokļos un sākusi tiesiskās aizsardzības procesu. Savukārt uzņēmums ACB, kas saskaņā ar konkurences padomus izpētīto, bija galvenais nelikumību organizators un tika pie 3 miljonu eiro soda, darbu turpina. Taču ne valsts ceļos, saka Gundars Kains.
ACB nav, vairs nevienā objektā, no bedīgas slavinējiem Strabag vispār likvidācijā, un ceļu pārvaldi ir tiesiskās aizsardzības mehānismas piemērots viņiem, tā kā viņi vispār mūsu iepirkumos nav, viņi arī neskartēja šajā gadījumā. Kādā ziņā kopsumā visi tie, kas ir konkurences padomē norādītie pretendenti pie mūsu iepirkumos nepiedalās.
Taču no valsts kases malā pabīdītais ACB darbu atradis piemēram pašvaldībās, sevišķi Rīgas domē. Iepirkuma uzraudzības biroja lapā ir redzams, ka neilgi pirms konkurences padomes publiskotās informācijas ACB tīkos pie vairāk nekā 20 miljonu eiro līguma ar kapitāla sabiedrību Rīgas ūdens, kam pēc cauruļa nomaiņas vajadzīgi ceļdaru pakalpojumi. Savukārt uzņēmums Rīgas satiksme pavasarī šo kompāniju nolīga ap 10 miljonu eiro iepirkumā, lai piektā tramvaja maršrutu pielāgotu zemās grīdas braucamajiem. ACB finanšu dati rāda ap 75 miljonu eiro gada apgrozījumu un vairāk nekā 400 darbinieku kolektīvu. Andris Bērziņš no biedrības Latvijas ceļu būvētājs domā, ka kartelī iesaistītie ar sodu būs dabūjuši mācību gan sev, gan citiem.
Ļoti labi ir jāizskauž šādas lietas. Es domāju, ka ceļu būs firmas iegūst ļoti, ļoti labi mācību no šitiem notikumiem. Un nozara var jau normāli strādāt un funkcionēt, jo mēs jau zinām, ka tūlīt pat nāks, teiksim, Rail Baltica pasūtījumi, ja ties konkursa rezultāti tiks apstiprināti. Un tad gan mums parādīsies, kāpēc tāds problēmas Latvijā būs jārunā par kaut kādām īpašiem atbalsta pasākumiem, lai vispār tos darbus veikt.
Un vēl viens aspekts. Pēc ģeopolitiskās situācijas izraisītā būtiskā cenu kāpuma, kas pērn sadārdzināja jau pusceļā esošos ceļu darbus, Latvijas valsts ceļi nākamajos līgumos iekļāva punktu, ko paši būvnieki sauc par appus griezīgu zobenu. Proti, ka cenu mazinājuma laikā arī prasīs pārskatīt līgumcenas, taču uzņēmumā norādīja, ka tāds laiks ceļu būvē pagaidām vēl nav iestājies. Edgars Kupčs, Latvijas radio.